Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Deputetët sërish nuk e bëjnë kuvendin të shtunën përpjekja e fundit. Macron thot se Franca do ta njohë shtetin Palestinas. Tajlanda thot se mbi 100.000 civil kanë ikur si pasojë konfliktit me Kambodxhian. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryesuesi e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Savni Dehari, e ftoi seancën e radhës të 53-të nesër të shtunën në orën 14:00. Thirrja për seancën e radhës u bë pasi me vetëm 54 vota pro formimit të komisionit, por votim të fshehtë sërish të shtoi konstituimi i Kuvendit. Seanca e radhës do të mbahet vetëm një ditë para se të hyjë në fuqi masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese për të mos lejuar asnjë veprim nga deputetët për konstituimin e kuvendit nga 27 koriku deri më 8 gusht. Në arsyetim, gjykata tha se nëse nuk do të vendosi masa e përkohshme ndaj vendimeve dhe veprimeve të deputatëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës pas datës 26 korrik 2025, çdo vendim dhe veprim i ndërmarr pas kësaj date deri në vendimmarrjen e gjykatës lidhur me kërkesat mund të shkaktoj dëme të pariparueshme për rendin kushtetues të Republikës së Kosovës dhe funksionimin e institucioneve kyç në Republikën e Kosovës. Me 24 korrek kushtetuesja tha se ekzistojnë rrethana të interesit publik që e përfshin rendin kushtetues të Kosovës që ndërlidhen me themelimin e institucioneve shtetërore pas zgjedhjeve për kuvend. Pak para nisjes së seancës në hyrje të kuvendit janë parë ambasador të vendeve perëndimore, përfshirë përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Francës, si dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë. Si pjesëtar të vendeve të Quintit, ata kanë bërë thirrje disa herë që Kosova të formojë sa më shpejt institucionet. Në Kosovë momentalisht nuk po ndodh asgjë dhe njëkohësisht po ndodh gjithçka. Asgjë sepse në mungesë të një qeverie me kompetenca ekzekutive, shumë punë kanë mbetur pezull dhe gjithçka për faktin se çdo 48 orë që mbahet seancë për konstituimin e kuvendit, dhe një tezë e re sepse është katamnisur situata deri në këtë pikë. A janë zgjedhjet lokale faktori që fshihet prapa krizës? Trenare Cuboli, Siel Holsit.
Nëse ende nuk janë finalizuar të gjithë hapat e domosdoshëm pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, nisur nga konstituimi i kuvendit, Kosova i ka nisur përgatitjet për një palë zgjedhje të reja, ato lokale që do të mbahen më 12 tetor. Dhe janë pikërisht ato që përmenden se cilën herë e më shumë se një tjetër faktor sepse partitë politike po qëndrojnë të gozhduara në qendrimet e tyre dhe nuk e kanë opsion kompromisin e bashkëpunimin për zhbllokimin e ngërçit në kuvend, që do të hapte rrugë edhe formimit të qeverisë së re. Deputet sikurse Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Time Kadria nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë se nuk ekzistojnë matematika të tilla. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se në secilin proces zgjedhor, koalicionet qendrore e kanë diktuar dinamikën e bashkëpunimeve në nivelin lokal, por problemi më i madh tani qëndron te diskursi tejet i tensionuar i partive politike.
Publiku në Kosovë është ushqyer javëve, mbas edhe muajve të fundit, nga një retorik përqarse, e cila sheh bashkëpunimin me palën tjetër, jo vetëm si të pamundur, por edhe si të gabuar e të padobishëm, në një rënon duke i konsideruar partit si pjesë e regjimeve të korruptuara, që është retorika e Lëvizjes së Rindosje, e në anën tjetër, retorika e partive të tjera në raport me Lëvizjen e Rindosit që bashkëpunimi me ta do të ishte bashkëpunimi me dikë që e ka shkatruar vendin përgjatë mandatit të fundit.
Sipas tij, subjektet politike do ta përdorin krizën aktuale për të ndikuar te votuesit e tyre.
Gara aktuale nuk është kush do t'i formojë institucionet, por kujt do t'i bie faji në rast të dështimit për t'i zgjedhur institucionet. Retorika përqarse mund të jetë kartë e cila mobilizon votues, dhe iso bashkëpunimi për fat të keq vjen qihet si antivlerë.
Për Abelard Tahiri nuk ekziston asnjë kalkulim me vota dhe sipas tij PDK-ja e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit në gjetjen e një kandidati të pranueshëm për krye parlamentar, duke mos i përfshirë ministrat që kanë qenë në qeveri në mandatin e kaluar.
Partia Demokratike pro nuk ka më se ku të shkojë, nuk mund ndonjë instrument që mund ta përdorë për zgjidhjen e këtij ngërshi, për zgjidhjen e kësaj krize. Pra ne kemi ofruar kompromisin pa shkas se nuk jemi parti e parë dhe nuk na takon të propozojmë kryetorin e kuvendit.
Besian Mustafa thotë se LDK-ja ka treguar qartë se pse nuk dëshiron koalicion me lëvizjen vetëvendosje.
Shumë atyre dhe qasja atyre polarizuese edhe për shoqërinë edhe për skenën politike. Ska të bëjë asgjë me zgjedhjet lokale.
Time Kadriaj pohon se AK-ja nuk dëshiron të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje për shkak të, siç ka thënë ajo, qeverisë së saj të keqe në mandatin e kaluar dhe jo për ndonjë arsye tjetër.
Kredon propozimet e suat nuk kanë një upgrade dhe ose drejt atinën për sigurimin e shumicës së tjerës.
Në anën tjetër, përfaqësues të partisë që ka fituar më së shumti vota më nën shkurt, lëvizjet vetëvendosje, nisur prej kryetarit të saj Albin Kurti, kanë deklaruar disa herë se u kanë bërë oferta LDK-s dhe Nismës Socialdemokrate, por që ato nuk janë konkretizuar me marrëveshje. Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, beson se duhet arritur zgjidhje përfundimtare dhe jo parciale. Edhe politologu nga Prishtina, Dritro Arifi, konsideron se zgjedhjet lokale mund të jenë njëri faktor pse partitë po hezitojnë që të bashkëpunojnë. Sipas tim, ato besojnë se tregojnë dobësi nëse bisedojnë me palën që deri dje e kanë akuzuar.
Jera ato vijat e kuqe të mençurisë dhe çmendurisë. Për fat keq ne kemi kalu vijën e kuqe të çmendurisë politike. Pra shteti veç është dëmtu. Normalisht përgjegjësia është të të gjithë 120 deputetët, por përgjegjësia shkon sipas edhe numrit të votave.
Sipas tij, vetëm një koalicion i madh e shpëton vendin, pavarësisht se kush do të jetë kryeministër. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet e fundit lokale në tetor të vitit 2021. Lidha Demokratike e Kosovës pati fituar më së shumti komuna, pasuar nga lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Shumica e kandidaturave për kryetar komunash tashmë janë bërë publike.
Keqpërdorimi i serbëve në Kosovë për interesa politike në Beograd. Kështu e komentojnë analistët arrestimin e zyrtari serb Igor Popović, i cili e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Ai ndodhet në paraburgim në Kosovë, ndërsa Beogradi kërcënon me bllokim të dialogut. Ekspertët nga Kosova dhe Serbia thonë se kjo është një lojë politike që dëmton vetë komunitetin serb. Çfarë fshihet pas këtyre deklaratave dhe kush po e paguan çmimin? Do të gjojmë raportin e gazetare Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Keq përdorimi mundësive dhe i serbëve në Kosovë. Kështu e komentojnë Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike dhe Ahat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, deklaratën e zyrtarit serb Igor Popović, i cili ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Popović u dërgua në paraburgim për 30 ditë në Kosovë për veprën penale nxitje urrejtjes dhe mosdurimit. Sipas kodit penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 21 korrik se ky ishte një vendim politik dhe se nuk do të ketë vazhdim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa Popović të lirohet. Janjić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bëhet fjalë për një lojë të pakuptimt të pushtetit në Serbi. Një qasje e tillë ndaj dialogut me Kosovën, një qasje e tillë ndaj realitetit, tregon vetëm se Serbia me qëllim e kam fjalën për zyren për Kosovën, nuk dëshiron të bëj punën e saj. Ky është keqpërdorim i situatës së serbëve në Kosovë për të mbetur në pushtet në Serbi, thot Janjić. Miftara i ndan të njëjtin qëndrim, sipas tij Popović ishte shumë i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe pasojat ligjore që mund t'i kishte. Megjithse në këtë rast ai bëri një vetë sakrificë si dëm kolateral ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili përdor drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković dhe zyrtarët e tjerë shtetëror serb apo edhe vetë serbët të Kosovës, si mjet për të larguar vëmendjen nga trazirat dhe protestat aktuale kundër qeverisë së tij në të gjithë Serbinë, thot Miftaraj për Radio Evropa e Lirë. Çfarë tha Popović dhe ku? Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Igor Popović, qëndroi më 18 korrik në Hoqë të Madhe për të shënuar përvjetorin e vrasjes së disa serbëve në territorin e komunës së Rahovecit dhe në fjalimin e tij ushtrinë çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Vlezrit tan, serbët e Kosovës, kanë psuar sepse terroristët e UÇK-s nuk i donin serbët në këto troje dhe me ekzekutimin e tyre donin t'i friksonin banorët e tjerë serb që të largoheshin nga ky vend. Gjithashtu është dhimbshme që terroristët dhe organizatorët e autorët e krimit nuk janë gjetur dhe ndëshkuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse shojmë se i gjithë ripi i gazës po shkatrohet për një krim të ngjashëm të rrëmbimit të civilve izraelit, tha Popović. Për shkak të këtyre fjalëve, ai u ndalua në vend kalimin kufitar në Bërnjak dhe më vonë ju shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji, sipas nenit 141 të kodit penal për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit. Për veprën penale të nxitjes së urrejtjes, përqarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve të tjera në një mënyrë që mund të rrezikojnë rendin publik, dënimi mund të jetë me gjob ose deri në 5 vjet burgim. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke abuzuar me pozicionin ose autoritetin e tij e kryen këto vepër penale, i nënshtrohet dënimit me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Avokati Lubomir Pantović tha më herët se do të drejtohet gjykatës së apelit kundër vendimit të caktimit të paraburgimit për Popovićin. Janić thot se autoritetet aktuale në Serbi ka një fjalor të caktuar fjalësh, por se ato nuk mund t'i anulojnë dokumentet ndërkombëtare. Ekziston marrëveshja e Kumanovës në të cilën është përcaktuar qartë demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-s, jo si organizatë terroriste. Politikanët në Serbi keq përdorin mundësitë në Kosovë dhe gjatë vizitave të rralla, atje përhapin retorik të re, thot Janić. A i thekson se që nga fundi viteve 1970, vendet përëndimore kanë bështetur ndryshimet në organizimin e UÇK-s, duke mos e konsideruar mos si një organizat terroriste, por si një forcë politike ushtarake që ka luftuar për çlirim nga forcat serbe. Pas arrestimit të Popovićit, ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Kosova nuk do të toleroj fyerjen dhe përdosjen e historisë e aq më pak të luftës së zhvilluar nga UÇK-ja.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Franca do të njohë zyrtarisht shtetin palestinez në shtator, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron. Franca do të bëhet shteti i parë, antar në grupin e 7 vendeve më të industrializuara që e merë këtë hapë. Për mes një postimi në X, sikur Twitter, Macron ka thënë se njoftimi zyrtar do të bëhet në takimin e përvjetshëm të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Nevoja urgjente sot është që të përfundoj lufta në Gazë dhe të shpëtohet popullsia civile. Paqja është e mundshme. Neve na duhet armpushim i menjëhershëm, lirimi i të gjitha pengjeve dhe ndihmë masive humanitare për njerëzit e Gazës, ka shkruar ai. Zyrtarët palestinezë kanë përshëndetur vendimin e Macronit, derisa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendimi shpërblen terrorin pas sulmit të Hamasit në Izrael më 7 të vitit 2023. Mbi 100.000 persona kanë ikur nga luftimet kufitare më të përgjakshme mes Tajlandës dhe Kambodjas në dekadë, ka thënë Bangkoku të premten, përderisa arriten thirrjet ndërkombëtare për ndalje të armiqësive. Mosfajtimet e moshme kufitare janë përshkallëzuar në luftime intensive me artilleri, tanke dhe trupa ushtarake në fushbetejen të Ajnëtën. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë një takim urgjent për krizën më vonë gjatë së premtes. Ministria e Brendshme e Tajlandës ka thënë se mbi 100.000 njerëz nga 4 provinca kufitare janë larguar në 300 zona të përkohshme strehimi, ndërsa numri i viktimave është rritur në 15, si dhe ai i të plagosurve në 46. Autoritetet e Kambodjas nuk i kanë publikuar të dhënat e tyre në qytetin Smarong. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e mesditës. Për të informuar dhe zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.